Dɔgɔkun tɛmɛnen Mali kɔnɔna na maa caman bɔnɛna a nin na. Banbaanciya walekɛbaw min ye binkali walew ye ka ɲɛsin Mali finitigiw ale ni u dɛmɛbaaw ma, Burama Kulubali ale ye tayɛri ye.
Cɛ min bɛ yen nɔ, u k'o fɔ an ye, n'an tɛ se ka min ɲɛnabɔ u k'a fɔ an ɲɛna k'a fɔ min bɛ nɔrɔko in yɛrɛ la, u k'a fɔ maliyɛnden bɛɛ ka bɔ ko dɔ kalama o man sika. Sinɔn ka taa ni mɔgɔw denw ye ka t'u da k'u faga nin cogoya la tantɔ, fagali bɛ kɛ, u fagara kɔndisiyɔn min na u tɛ fɔ. N'a m'a fɔ k'u yɛlɛla min kan a bɛ fɔ ko baga kɛr'u ma. Mɛ i b'a sɔrɔ fɛn wɛrɛ bɛ yen nɔ an maliyɛn tɔw tɛ min kalama, min bɛ yen u k'a fɔ an ye nɔrɔko in na an ka don bɛrɛ bɛrɛ, n'an bɛ se ka jɛ nɔrɔko an ka jɛ a kɔ, dɔ wɛrɛ tɛ yen, cɛncɛn de don.
Musolakaw yɛrɛ bolo nin ko in man ka to tan cogo la, sabula jamana ɲɛmaaw kan ka wuli ka jɔ kɛ ka fɛɛrɛ kurakuraw tigɛ. Umu Sila ale ka baara ye galadon ye.
Hakilina nin ko in yɛrɛ la mɔgɔ yɛrɛ de jɛ don o don ko mɔgɔ de sara, don o don ko mɔgɔ de sa, don o don ko accord bɛ ka appliquer. Vraiment an yɛrɛ t'a dɔn bilen, ne t'a dɔn a solution yɛrɛ ye mun ye, n t'a dɔn mun bɛ ta en un mot autorité tɛ dugu la, même si n'i ye bandi minɛ bi sini i b'o ye u bɛ bila sini. Donc absence d'autorité totale o dɔrɔn de don, o de ye nin ko in bɛɛ.
N'i ye Mali sɔrasiw ka ko ta k'a lajɛ k'a sanga jamana wɛrɛw ma, u bɛ gɛlɛya minnu sɔrɔ, caman y'a yira k'a fɔ ko hali u ka maaw mana fatu u tɛ se ka u ye u ɲɛ na, kuma tɛ ka kibaruya wɛrɛ sɔrɔ o kan. Yamadu Jalo ale ye ntolanci la ye.
Sara ka telera bɔ telera u bɛ ko su bɛ to yen nɔ, u ka solution fɛnɛ kɛ ni mɔgɔw sara su ka se ka su paramɔgɔw ma, paramɔgɔw ka su ye an m'a ye etat diversi sugu dɔ la mɛ ka ɲɛda ye dɔrɔn a b'u la satisfɛ kuwa, mɛ ka fɛn nouvelle bila ka na dɔrɔn ko mɔgɔ sara après ke u t'u su ye u su donna togo sugu dɔ la vraiment a bɛ jouer mɔgɔ kan kuwa. N'a fɔma ne kɔni ka kunnafoni o yɔrɔ ye a yɔrɔ la kuwa, u k'a lajɛ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la kuwa, disponibilité ɲɛnama t'a ko la kuwa. Mɛ sinɔn an yɛrɛ minnu bɛ sud la tiɲɛ yɛrɛ la an ni jɔrɔ don, an terikɛ minnu bɛ yen nɔ, an dɔnbaga minnu bɛ yen nɔ, hali n'a fɔra ko minnu bilala ka taa nɔrɔ la mɔgɔw bɛ siran. Donc an bɛna to siranya ni fɛn ninnu na, militɛriw yɛrɛ jigi la bɛ misɛnya, kunnafoni ka ɲa cogo min na ani ko kɛra mana k'a cogo la u b'a ɲɛfɔ a cogoya la kuwa.
Magan Konate bolo min ye Mali ye a kan ka fɛɛrɛ kuraw tigɛ, sabula gɛlɛya in bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ Kidali ale marabolo de kɔnɔna na.
Ne yɛrɛ ma deli k'a ye jamana si la k'a fɔ jamana min k'i ka indépendance ta k'i ka sɔrasiw tɛ se ka taa i yɛrɛ ka dugukolo yɔrɔ dɔ la ka sabuya kɛ ko dugu wɛrɛ mɔgɔ ko ko e kan'o kɛ. Donc o tɛ se ka faamuya o. Nin ko in pour que solution yɛrɛ bɛ sɔrɔ nin na il faut que Maliyɛn bɛɛ lajɛlen ka wuli de. An bɛɛ lajɛlen ka kan ka wuli k'an jɔ de walasa tubabuw ka u k'u tintinnen bɔ an ka armée kan u ka don Kidali. Tant que armée ma don Kidali parce que mouvement armée ninnu u ka combattant ninnu caman dogolen bɛ kulu wo ninnu de la o yɔrɔw la yen nɔ. U yɔrɔ dɔnnen don mais tubabuw de kan ka Maliyɛn bɛɛ ani u ni ɲɔgɔn cɛ. O dun o fana o ye ko ye min ma ɲi. Bon an ka ɲɛmɔgɔ fana ka kan ka tabali de gosi sa k'a fɔ min kɔni min trop c'est trop a ye bɔ yen an ka sɔrasiw ka don.
Jamanaden bɛɛ lajɛlen k'u hakili latigɛra k'a fɔ min ye G5 Sahel ye n'ale kɛlɛcɛw sera ka sigi sen kan o bɛ se ka kɛ fura ye nin ko in na. Nka halisa diɲɛ seleke naani ka lakodɔnni olu bɛ k'o kɔnɔ, musaka minnu fana kan ka di u ma u m'o bɛɛ lajɛlen sɔrɔ, o de la u ka baaraw an'u ka wulikajɔ olu ma se ka sen sɔrɔ hali bi. Kassim Traore, VOA Bambara, ale tɔgɔ la Bamako.